U Mrkonjićima, rodnom selu Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog, proslavljena je slava hrama podignutog na temeljima svetiteljeve rodne kuće. U četvrtak 11. maja služeno je predpraznično večernje u novoobnovljenoj crkvi Svetog Nikole na seoskom groblju nadomak hrama Svetog Vasilija. Večernje u okviru kojeg je obavljeno i malo osvećenje ovog novoobnovljenog hrama služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumskog Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije u sasluženje sveštenika, sveštenomonaha i đakona eparhije Zahumsko-Hercegovačke, a uz prisustvo i molitveno učešće brojnih vjernika okupljenih na predprazničnom bogosluženju. Na sam dan praznika, 12. maja, sveta arhijerejska liturgija je služena u hramu Svetog Vasilija. Svečana litija koju su predvodila trojica episkopa, umirovljeni Zahumsko-Hercegovački Atanasije, Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i Zapadnoamerički Maksim sa brojnim sveštenstvom, monaštvom i vjernicima pristiglim iz gradova širom eparhije Zahumsko-Hercegovačke, ali i susjednih eparhija, krenula je po ugledu na drevni običaj crkve od hrama Svetog Nikole i uspojanje tropara putem koji se uspinje kroz ovo živopisno hercegovačko selo, došla do crkve Svetog Vasilija gdje je otpočela sveta liturgija. Oko hrama su već bile okupljene stotine vjernika koji su, budući da je hram bio premali da primi, sve koji su došli da uzmu učešće u prazniku, pronašli mjesto oko crkve ali i svuda u naokolo širom sela. U liturgiji su obavljena i tri krštenja, što je bio poseban blagoslov i radost za sve prisutne. Nakon liturgije u litiji se ponovo krenulo do crkve Svetog Nikole, pred kojom je prerezan slavski kolač i pred kojom je preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije zablagodario na blagoslovima Bogu i Svetom Vasiliju, ali i svima onima koji su na bilo koji način uzeli učešća u obnovi i održavanju ovih hramova, na njihovoj nesebičnoj ljubavi i požrtvovanosti.
Braćo i sestre, samo da se zahvalimo našem dragom vladiki Maksimu što je došao danas da nam služi božansku službu, da se zahvalimo vladiki Atanasiju što je s nama kao i uvijek, sveštenstvu i naročito sestrama manastira Petropavlovo koje održavaju ovu crkvu u ovakvom redu kao što vidite, crkvu koja je podignuta na mjestu rođenja Svetog Vasilija. Hvala mnogo ljudima, ja znam za neke, a zna Bog bolje, koji su obnovili ovu staru crkvu na ovako lijep način. Oni ne vole da ih ističemo, ali i nećemo ako ne vole, i dobro je to što ima i takvih ljudi. Danas je naša slava uveličana i krštenjima, i to krštenjima iz ovog sela, ljudi koji su iz ovog sela, njihove djece, njihove unučadi. I to je velika radost. Radost je, braćo i sestre, što ste svi vi danas ovdje u ovom biblijskom, u ovom svetom selu i u ovom biblijskom i svetom polju, Popovom polju. Da Bog da da se uvijek sastajemo u radosti, u miru, u dobroti i u hrabrosti, braćo i sestre. Jer sveti Vasilije je bio ne samo velike vjere čovjek, nego i velike hrabrosti i velike odlučnosti. Takav je i ovaj narod, takva će biti i naša djeca. Neka ste blagosloveni, sad ćemo svi da se vratimo opet gore u selo, da se poslužimo onim što je danas blagosloveno i što je Bog dao i ovaj narod vrijedni ovdje iz ovoga sela. Mnogo se radujem što je obnovljena ova crkva, ali jednako se radujemo što je podignut spomen onima koji su ubijeni, nevino stradali u prošlom ratu. Da Bog da da njihove duše i njihova imena se nađu u rukama onoga koji ništa ne zaboravlja i nikoga ne ostavlja, u rukama Boga živoga. Neka ste blagosloveni, braćo i sestre, i neka vas sveti Vasilije svojom dobrotom i svojom blagodaću danas sve nahrani i da vam da sve ono što dobro i blagosloveno želite. Amin. Bože daj.
Hristos vaskrse.
U toku svete arhijerejske liturgije riječima besjede okupljenima se obratio i njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoamerički gospodin Maksim.
Hristos vaskrse!
Evo nas, dragi vladike, drage braćo i sestre, sveštenici i djeco, usred prepolovljenja praznika pedesetnice, u samom središtu praznovanja Hristove paskalne i pentikostalne svetoduhovske tajne, nalazimo se u blagodatnoj atmosferi svete liturgije i krštenja novokrštenih članova udova Hristovih. Od prošle nedelje proslavi smo čudo blagoslov iseljenja raslabljenog čovjeka kome je Hristos darovao zdravlje, a onda ga u hramu ponovo sreo i darovao mu i izvjesnost svih blagoslova i oprošto je sagrešenja, pokazujući tako da i naš život u crkvi pravo i konačno iseljenje nalazi se u hramu, u svetoj liturgiji, i toga smo svjedoci svi danas praznujući svetog Vasilija, zaštitnika, pokrovitelja ovoga mjesta, ovoga kraja, svetitelja koji pokazuje da u crkvi Božjoj svetlost Hristova ispunjuje sve i sva. I tako i sveti Vasilije udahnjuje dušu Hercegovini, Crnoj Gori i svim krajevima. I nama koji smo daleko, također danas u jednom kaubojskom mjestu u Kaliforniji također se slavi sveti Vasilije, mjesto koje se zove Angels Camp ili mjesto anđela. Tako da, draga braće i sestre, ovo je način i proslavljanja svetitelja Božijih. To su oni koji su darovali sebe, prepustili se blagodat Božijoj i za uzvrat dobili neslućene blagoslove. I onda nastavljaju da ih udjeljuju narodu Božijem. Sveti Vasilije, koji je bio najprije monah iz ovoga kraja, kroz monaški podvig dobio je predokus života vječnoga, ali taj predokus je uvijek bio praćen i životnom borbom, podvigom njegovim ličnim, ali i podvigom žrtve za ovaj narod koji mu je bio povjeren kao pastiru. Taj blagoslov i prosvjećenje i ljubav koju čovjek predokusi posle u daljim koracima života, kad naiđu možda agonije ili provere ili sumnje ili teškoće, kao što je ovaj naš narod i vi svi ovde dobro znate, posle služi kao svjetlost koja nas podsjeća na tu radost, na taj blagoslov, i tako nam pomaže da opstajemo u svijetu i životu. Svetitelji Božji tako spontano, nenametljivo propode kroz ovaj svijet, a onda posle i nama darivaju blagoslove. U slučaju svetog Vasilija to je van serijski, nad zaista čudesni, nad ljudski, nad historijski blagoslov. I danas kad se proslavlja i u Ostrogu, i u Tvrdošu, i u Popovu polju, Zavali, da u njegovom rodnom mjestu gdje se mi svi nalazimo, zaista svjedoci smo tog univerzalnog zračenja i Gospodu dragome hvala za to. A hvala i vladici i sveštenicima za današnje također blagosloveno događanje krštenja, jer je ovaj paskalni period istinu period krštenske blagodati, kao što je i samo evanđelje po Jovanu koje se čita od prvog dana Vaskrsa pa nadalje, evanđelje krštenja i novoga večnoga obnovljenog života. U tom smislu svima vama koji ste došli da učestvujete u svetoj liturgiji, da budete dakle pričasnici života vječnoga kroz Krista i Duha Svetoga, ali i kroz posredovanje svetitelja želim srećan i blagosloven praznik i blagoslov Vaskrsenja i blagoslov Svetog Vasilija. Hristos vas.
Tokom čitavog dana brojni vjernici pristigli sa svih strana nastavili su da dolaze na poklonjenje ovom svetom mjestu i svetitelju, čije su prisustvo i blagoslov svi mogli da osjete.